ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус. Зняволенаму ваўкавыскаму прадпрымальніку Міхалаю Туховічу выставілі абвінавачанне ў падрыхтоўцы тэрактаў. Заведзена яшчэ адна крымінальная справа. Пра гэта пазней у нашай праграме. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на выходныя. Будзе горача, ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра ў суботу ад 27 да 32 градусаў цепла, ў нядзелю на Гарадзеншчыне, Берасцейшчыне, Віцебшчыне і Меншчыне чакаюцца моцныя дажджы і навальніцы. Тэмпература паветра ўначы 15-22 градусаў цепла, удзень 25-30. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У дачыненні да ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча заведзеная яшчэ адна крымінальная справа. Яго абвінавачваюць у тым ліку і ў падрыхтоўцы тэракту. Гэта вынікае з заявы Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі. Раней яго абвінавачвалі ў падпале дома міліцыянта, а як вынікае з заявы 17 ліпеня, дадаліся абвінавачанні у намеры, цытую, арганізаваць фізычнае знішчэнне старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Владзіміра Саўчынку з мэтай паўздзейнічаць на рашэнні, якія прымаюць дзяржаўныя органы, а таксама з меркаванняў помсты. Таксама Утуховіча абвінавачваюць у замаху на жыццё намесніка міністра па падаткам і зборам Васіля Каменка. Падрабязнасці гэтай справы і каментары на нашым сайце свабода.орг.
Радуе маратон свабоды. Адзін дзень палітвязня.
У нас рэпрэсіі да апазіцыі, яны ў прынцыпе грамадствам санкцыянаваныя.
Разбіццё можна перадаць інфармацыю толькі пра свайго адваката ці пра чалавека, які выходзіць на волю. Таму што збіццё там рэгулярна.
Я ў захапленні ад рашучасці гэтых маладых, мужных, сапраўдных грамадзян нашай бацькаўшчыны.
Адзін дзень палітвязня. Радуе маратон свабоды.
Паўтор першага радыёмаратону «Свабоды. Адзін дзень палітвязня», які адбыўся 16 ліпеня, у нашай праграме ад 22:30 да поўначы. А мы ізноў вяртаемся да справы ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Учора, 16 ліпеня, ён спыніў галадоўку пратэсту. Яна доўжылася амаль 92 дні. На гэта адгукаюцца слухачы «Свабоды».
Мы, слухачы свабоды, вельмі перажывалі за стан здароўя Аўтуховіча, бо такі працяглы час галадаваць не кожны рыскне, бо гэта вельмі небяспечна для здароўя. Мы з палёгкай уздыхнулі, калі даведались, што галадоўку спыніў. Зараз хочацца пажадаць, каб ён як мага хутчэй выйшаў з гэтага становішча. Пажадаю здароўя. Ён мужны чалавек, але хочацца, каб болей ніхто не ішоў галадаваць на такі доўгі час. Большая частка нашага насельніцтва яшчэ не сазрэла, каб падтрымліваць тых, хто папаў за краты.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Тэлефануйце, мы чакаем вашых меркаванняў. А я яшчэ раз нагадаю, што 17 ліпеня стала вядома, што зняволенаму ваўкавыскаму прадпрымальніку Мікалаю Аўтуховічу выставілі абвінавачанне ў падрыхтоўцы тэракту. Яго абвінавачваюць у замаху на жыццё старшыні гарадзенскага аблвыканкаму Владзіміра Саўчынкі і намесніка міністра па падаткам і зборам Васіля Каменка. Падрабязнасці на нашым сайце свабода.орг. Чацвёра збітых 16 ліпеня у часе Дня Салідарнасці падчас затрымання і ў міліцыі будуць звяртацца ў пракуратуру са скаргай на дзеянні спецназаўцаў. Яны перакананыя, што вінаватых супрацоўнікаў міліцыі не прыцягнуць да адказнасці, але спадзяюцца на прафілактычныя захады з боку кіраўніцтва міліцыі ў дачыненні да падначаленых. Раней на такія скаргі давалася адпіска пра тое, што супрацоўнікі міліцыі дзейнічалі ў рамках закону. Перадае Любоў Лунёва.
У дзень салідарнасці супрацоўнікі міліцыі затрымалі больш за 60 чалавек на вуліцах Менску, Віцебску і Баранавічаў. За пікет каля менскага следчага ізалятара былі затрыманы актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь». У міліцыю маскоўскага району Менску трапілі Яўген Афнагель, Алег Ладуцька, Максім Вінярскі, Паліна Дзякава, Уладзімір Кумец і Паліна Кур'яновіч. Лідара кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Яўгена Афнагеля спачатку збілі ў аўтобусе.
Калі мы ўвайшлі ў будынак маскоўскага уз, я одразу звернув увагу дежурного офіцера на те, що невідомі люди у цивільному з гэтай вось нас збивали, забрали мої речі. Тоді гэтыя 15 яны пачалі мяне збіваць, пры гэтым лаяліся матам, абражалі. Мои сябры паспрабавалі за мяне заступіцца, і тады спецназовцы пачалі збіваць усіх, абсалютна, дзяўчат, хлопцаў.
Яўген Афнагель, Максім Вінярскі і Олег Ладуцька падалі скаргу ў пракуратуру на дзеянні спецназовцаў.
Паводзіны міліцыянтаў, якія былі вось гэтым разам, просто настолькі нахабны, настолькі жорсткія, якія не былі вельмі доўга да гэтага. Яны нас збівалі просто на вачок у вялікай колькасці людзей, у міліцыянтаў. І спадзяванняў, канешне, вялікіх няма, але калі нас затрымліваюць і в адказ на ветлівую просьбу прадставіць, пачынаюць збіваць, гэта сведчыць аб тым, што просто не праводзіцца выхаваўчая праца з супрацоўнікамі міліцыі, альбо просто неўстойлівая псіхічна.
Лідар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Яўген Афнагель. З ім гутарала Любоў Лунёва. У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У Менск прыбываюць дэлегаты 5-га з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшына, які пачнецца 18 ліпеня ў памяшканні міжнароднага адукацыйнага цэнтру. Раней арганізатарам было адмоўлена ў арэндзе ўсіх заляў у цэнтры гораду. Да апошняга часу магчымасць правядзення з'езду на бацькаўшыне наогул была пад пагрозай, распавядае Валянціна Аксак.
З'езд бацькаўшчыны – гэта не проста справаздачна-выбарчае мерапрыемства, а тэматычны сход, які мае вырашыць цэлы шэраг надзённых пытанняў, зазначае старшыня рады згуртавання Алена Макоўская.
Мы лічым, што тэма нацыянальнай ідэнтыфікацыі беларусаў сёння вельмі востра стаіць у Беларусі ў сувязі і з працэсамі русіфікацыі, у сувязі з тым, што беларуская мова выводзіцца з усіх сфераў ужытку, у сувязі з тым, што ў нас беларусы вельмі слаба нацыянальна ідэнтыфікаваны, і таму мы ставім тэму нацыянальнай ідэнтыфікацыі, менавіта важная тэма з'езду.
Мяркуецца, што на з'ездзе па гэтай тэме будзе прыняты цэлы шэраг дакументаў, адным з якіх стане зварот да ўлады краіны пра неабходнасць як найхутчэй прыняць закон аб беларусах замежжа. Са спадзевам на такі заканадаўчы акт прыехалі на з'езд прадстаўнікі дыяспары многіх краін. У іх ліку і вядомы дзеяч беларускай эміграцыі ў ЗША, доктар гісторыі Янка Запруднік.
Калі з'езд паспрыяе прыняццю уладамі рэспублікі закону аб суайчынніках за мяжой, і калі гэты закон будзе прыняты разумна, талкова, беларуская дыяспара зможа значна паўплываць на рост міжнароднага турызму.
Усяго на з'езд чакаецца каля 150 дэлегатаў з Беларусі і больш як 200 з замежжа. Як паведаміла старшыня працоўнай групы па падрыхтоўцы з'езду Ніна Шыдлоўская, бальшыня замежных дэлегатаў будзе з суседніх краінаў.
Гэта Літва, гэта Польша, гэта і Расія, і Украіна. Далёкія краіны, кшталту ЗША, Канады, гэтак далей, відавочна вылучалі па адным-два прадстаўнікоў, бо ўсё ж такі фінансавая момант таксама іграе ролю. Праезд мы, на жаль, не можам узяць на сябе.
З Нінай Шыдлоўскай гутарыла Валянціна Аксак. Пра хаду з'езда ў беларусаў свету у нашым эфіры ў суботу і ў нядзелю, а таксама на нашым сайце свабода.орг. Вас чакаюць фота і відэорэпартажы са з'езду.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Я нагадаю, што Радыё Свабода можна слухаць таксама праз наш сайт свабода.орг. На чарзе бліц-аналіз. Прыватныя прадпрыемствы могуць быць вызваленыя ад адзінай тарыфнай сеткі фармавання заробкаў, паведаміў намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур. Ці здольныя ўлады пайсці насустрач прадпрымальнікам і адмовіцца ад адміністрацыйнага кантролю за заробкамі? Чаму іншыя ведамствы актыўна супраціўляюцца гэтай прапанове міністэрства эканомікі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае юрыст, актывіст прадпрымальнікаў Ленскага руху Сергей Балыкін.
Бліц-аналіз свабоды.
Прыватныя прадпрыемствы могуць быць вызвалены ад прымянення адзінай тарыфнай сеткі пры фармаванні заработнай платы. Пра гэта паведаміў на паседжанні клубу дырэктароў бізнес-саюза прадпрымальнікаў намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур. Насколько реальный этот крок, поскольку господин Артур сказал, что это пока только вариант, и самой великой проблемой тут является устранение административных барьеров.
На самом деле, что перешкоджает уладам? Ничего. Коли, например, господин Лукашенко вырешит и примет такое решение, то кто ему может перешкоджать? Потому коли будет принято такое решение, ну, так это будет вельми добро. Але ж, на жаль, пакуль што не атрымоўвалася гэта зрабіць. Прадпрымальніцкія аб'яднанні дамагаліся ад уладаў таго, каб яны скасавалі адзіную тарыфную сетку на прыватных прадпрыемстваў. І нават Міністэрства эканомікі, той жа спадар ТУР падтрымлівалі гэтую ініцыятыву. Але ж такія ведомства, як Міністэрства працы, яны былі заўсёды супраць. Яны казалі, што такім чынам яны абараняюць права працаўнікоў наёмных.
А давайте патлумачым трохі коротка іхнюю логіку. То есть, чаму Міністэрства працы было супраць? Но асцерагалася, што ад гэтага заробкі могуць зменшыцца?
Ці зменшыцца, ці нехта будзе атрымоўваць занадта шмат, будуць кіравацца наймальнікі не нейкімі там паперамі, дыпломамі і гэтак далей пры назначэнні заробку, а нейкімі асабістымі інтарэсамі. Напрыклад, адному інжынеру назначыць заробак 500 даляраў, а іншаму 1000. З пункту гледжання Міністэрства працы гэта несправядліва. Але ж насамрэч у Міністэрства працы ёсць свой вельмі такі цікавы інтарэс у гэтай справе. При Міністерстві праці існує шмат інститутів, різних подобних установ, які займаються тим, що розпрацьовують нормативи. Всі при справі, шмат інститутів працює, там економісти, юристи, відділи труда і заробітної плати на підприємствах. Кожен з цих бюрократів він буде казати, як це істотно, як це потрібно, і що ось без цієї папери виниться існування світу, все скончится, все будут робить то, что захочет, наступит в Украине хаос, не будет никакого порядка у керования и все.
Пропанова Министерства экономики, сегодня ситуация кризиса, магчыма, это вельми логичная пропанова. Ваш прогноз, ти будет она все-таки принята?
Ну, магчыма, обменить, а лишь обменить не для всех. Магчыма, обменить для невялічкіх предприемств, якія не устанет трымаць экономистов по працы, отделы труду и заработной працы, для тех предприемств, которые там мают 10, 20, максимум 50 человек. А на буйных предприемствах это все останется.
Так мяркуе юрист, активист предпринимательского руху Сергей Балыкин, з ім гутарыў Віталь Цыганкоў.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m.
Свабода,
якая заўсёды з табой.
У эфіры ваша свабода вынікі дня. На чарзе агляд незалежнага друку, яго падрыхтаваў Владзімір Глот.
Галоўны рэдактар штотыднёвіка «Новы час» Алексей Кароль гаворыць, творчая палітыка выдання скіраваная найперш на пошук эксклюзіўных матэрыялаў.
Раю бы прачытаць артыкул найперш цікавы, мачыма, сваімі сумнымі паралелямі для нас. Гэта артыкул Івана Біча, польскі аналаз Дахау на нашых традыцыйных старонках замежжа. Да 75-годдзя заснавання турмы у Картуз-Бярозе. Факты цікавыя па сырвівых крыніцах замежных, якія нават мне, гісторыку па першай адукацыі, былі далёка не ўсе вядомы. І напісана адкрыта і цікава. Ну і артыкул нашай аўтаркі і пісьменніцы Марыі Мартусевіч «Сусед Бога» серыі «Новая генерацыя». Артыкул пра Пётра Рудкоўскага, дыякана, філосафа, вельмі цікавага чалавека, які ўжо адзначаны ў грамадскім жыцці Беларусі сваім аналізам беларускай нацыянальнай ідэі. Нетрафарэтным, вельмі арыгінальным і сучасным.
Уладзімир Скарбатун, галоўны рэдактар газеты «Вольная глыбокая», гаворыць, што сёння завершае працу над свежым нумарам выдання. Галоўны матэрыял тут пра вяселля. Калі слухачы свабоды мяне выслухаюць, то я ўпэўнены, яны зразумеюць, чаму мы столькі ўвагі аддаем гэтаму рэпартажу, кажа Уладзімир Скарбатун.
Сераду была у нас веселля двух студентов ЕГУ. Першая за опошние 16 годов белорусскомовное веселье в глубоким. Собрались шлюбом Надея Бабич и Андрюч Храповицкий, которые родились 15 липеня, в один день родились. Молодые, значит, и 15 липеня у сераду зробили веселье. Ободвы походят семьям наставников. Весь процесс этой урочистости от ЗАГСа и до костела начались так само все на белорусской мове, и весь весельный стол был на белорусской мове, все песни, все выступы вядовцу, выступы гостёв, які там дарили подарунки, промовы робили, пожидания, все на белорусской мове. И все песни были абсолютно белорусские. Весельный стол так само на улоне природы, у вёсцы Володькова, где Юлия Бука занимается агротуризмом, и на робе знижки белорусскомовным. Это вельми трымалася танна, намного танней, чем это было по ресторации.
Застаецца толькі дадаць, што Надзея Бабіч у 2006 годзе да апошняга моманту знаходзілася ў намётавым мястэчку на Кастрычніцкай плошчы ў Менску і потым некалькі дзён правяла на Акрэсціна.
Владимир Глот на гэтым тыдні аглядаў незалежны друк, а зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все лето.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень. Позднее в нашем эфире Сергей Шупа расскажет про эфир 2005 года. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня» и я нагадаю вам основные подеи пятницы 17 липеня. Зняволеному ваўкавыскаму прадпрымальніку Мікалаю Аўтуховічу выставілі абвінавачэнне ў падрыхтоўцы тэракту. Чацвёра збітых 16 ліпеня удзельнікаў акцыі «Салідарнасці» з палітвязнямі будуць звяртацца ў пракуратуру са скаргай на дзеянні спецназаўцаў. Кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзь Анішчэнка заявіў, што Беларусь не паспявае выканаць усе тэхнічныя патрабаванні Расіі на малочныя прадукты да 1 жніўня, і гэта дае падставы Маскве не выконваць дасягнутыя з Беларусю дамоўленасці. Совет міністраў абавязаў аблвыканкамы звольніць ад 15 ліпеня з пасаду 5 дырэктараў малочных заводаў. Праваабарончая арганізацыя Freedom House 8 год запар аднесла Беларусь да катэгорыі несвабодных краінаў. У працы 5 з'езду беларусаў свету, які адкрыецца 18 ліпеня ў Менску, чакаецца ўдзел каля 340 дэлегатаў і больш як 40 гасцей амаль з 20 краінаў свету. У мястэчку гарадок Беластоцкага ваяводства пачынаецца 20-ты фестываль музыкі «Маладой Беларусі» «Басовіша 2009». У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». І я прапаную вам взяць удзел у апытанні на нашым сайце свабода.орг. Чаму, на вашу думку, галадоўка Аўтуховіча не мела дастатковага розгаласу? Мярыце удзел у апытанні на сайце свабоды, мы чакаем вашых меркаванняў. Я нагадаю, што сёння Мікалаю Аўтуховічу выставілі абвінавачэнне ў падрыхтоўцы тэракту. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і на чарзе кінагляд ад крытыка Максіма Жбанкова.
Сегодня снова глядим кино. Доброе, кепское и улюбленное. Почнем с позитива. То бок стушки Рона Ховарда «Анёлы и демоны». Широко кажучи, от шарговой экранизации книжки Дэна Брауна я не чакал ничего доброго. Попередний код да Винчи выглядал не наилепшим чином. Том Хэнкс скакал я зеркалая малпа, а дрыта то косила по француженку наших мару, церква билась у гистерицы. Тем больше приемно, что створальники «Анёлов и демонов» вздолили позбавиться от большей частки помылок попередней стушки. Чарговые прыгоды профессора Лэнгдона, нястомнага змагара з таямніцамі мінулага, атрымаліся надзвычай дынамічнымі і прывабнымі. Нібыта Індіяна Джонс вырашыў раптам завітаць да Ватыкану. Фільм Ховарда – узорное летнее кино. Не варто шукать тут глубокого сенсу альбо змястоўных разважанняў. Треба просто глядеть, как профессор лётае по Риму, покуль годинник безлитосно отличивает час до чарговой смерти. Ахвяраў не шкада, тому что яны николи не были живыми. Так, папяровые ляльки с популярной книжки. За героев не страшно, бо яны все равно перамогут. Что застается? Сам процесс пошуков. Хаотичный рух от ознаки до отзнаки. То, что починалось, як интеллектуальное доследование, безотворотно перетворается у жвавы черговий екшен. А хто, навошти, з якої мети підкидує професору глядачам чергової загадки, цілком неістотно. Це просто шоу. Вельми професійне шоу. Ось пісні негативу сьогодні. Той, що насамреч мела усі шанси трапити у позитив. Стужка Мішеля Хазанавічуса «Агент 117. Місія у Рио». Гэта протяг пригоды у французского агента Юбера Бонисера. Постоловая идея вельми симпатичная. Ретро-криминал поводле старых шпионских книжек. Тем не менее, сенсации не отбылось.
Пижама. Брасс атон.
Merci, mais je ne me servirai que de la brosse à dents.
Справа у тим, що двойчі той самий анекдот не працює. Автори стужки нічого не додали до безглуздої мітусні першого фільму. Усе тоє саме, добре знайоме і нецікаве. Кулі, дівчата, де дурні жартики. Сміятися над хворими на голову зовсім не так приємно, як комусь ти подається, а стильовий поп-дизайн 60-х лепш покаштувати у оригінальній версії. А зараз мой особистый выбор гэтага тыдня. Диснеевская стужка «Аладдин». Гэтай шкоды касы ўжо 17 год, і гэта ёй абсалютна да твару. Натуральна шмат што змянілася, але і сёння старасветская маляванка вабіць не горш за кампутарную графіку.
10,000 years will give you such a crick in the neck. Wow! So what'll it be, master?
I must have hit my head harder than I thought.
Аладдін – одна з апошніх спробаў студыі зарабіць у старым стылю. Потым пачалася іншая эпоха – корпорація монстраў і іншыя трохмерныя штучкі. Кіно пайшло далей, а Аладдін застаўся са сваімі песнікамі, прыколамі блакітнага джына ды героем, неверагодна падобным на Тома Круза.
Гэта быў кінагляд ад крытыка Максіма Жбанкова. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». І на гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі і перадаю мікрафон з метро Бартосіку. На гэтым тыдні ў перадачы «Барды свабоды» гучаць песні Алега Кабзара.
Привітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні Алега Кабзара. У кожнага з нас свой непаўторны шлях да беларушчыны. У каго праз кнігі, у каго праз сям'ю. Алегу вельмі пашанцавала ў свой час з настаўнікам.
Маім прафесарам быў праз усе гады амаль што Алес Марачкін. Так само приносил разные макатки и горлачики, вышиванки. Что я вельми полюбил, для меня это было близкое. И некое связывалось с моим Полесем, с моим дедом, с его вёской. Все это было натурально. Я как бы у политику не бавился, бо свою политику я так окресливаю, что как я буду добро робить то, что я роблю, и буду стараться якостно малевать, писать, не веду. Меня интересует якость. Интересует якость того, что я роблю найлепше. В этом будет проявляться мой патриотизм. Такая моя политика. Так здарылося у меня в житті, что... Якби я займався з молоддю тут на Папляші і у форпості, якби нашої мови вів занятки театральні з цією молоддю, яка на сьогоднішній день прийнялася, як молоді ростки. Всі вони будуть такі, як ми. Ну, що ні. Але культура білоруська для їх, видать, так само важна, як і для нас колись.
Осінь, образ, світ. Холод, ветер, снег, шепт теплый, как лед, мягкий, как сталь. Души не развернутся, места мало. Встань, постать,
мост, крик. Бядота, бутылька шик. Анёлы летают по небе, трубят свои ржавые руры. На лавце у парку сядзяць прыгожыя дуры. Простора, палитра, фон. Гитара, молитва, сон. Прыгожыя песні льюцца на чысты асфальт. Я ведаю, бачыш ва ўсім гэтым фальш. Фальш захад нядоўга, горад і джаз. Божа, прашу апошні раз. Чаканне мінае, ты хочаш усюды паспець на час. Божа, прашу яшчэ адзін раз. Прошу, апошній раз.